Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Ысык Көлдө төгүлгөн цианиттен жабыркагандар менен Кумтөр компаниясынын ортосундагы соттук талаш боюнча 15 жылдан кийин дагы бир сот чечими чыкты. Беларусьта болсо нааразылык акциялары токтобой жатат. Белгилүү жазуучу Нобель сыйлыгынын ээси Светлана Алексеевич президент Лукашенкону кызматтан кетүүгө чакырды.
Сыйың менен кетип кал, бирок ал мүмкүн болбой калды окшойт. Кан төгүлдү, кеч болуп калды.
Аларда Кыргызстандагы Суперинфо гезитинин директору баштаган 3 адам бийликтин басымынан улам иштен кечиккенин билдирип жатышат.
Биздин бийлиге биздин иш негизилүп, бир адамдарга бийликке жактай жатты.
Алдыда күндүн болжону башка жаңылыктарын талдап, тыюу салынганына карабай, көп эл катышкан той өткөргөндөр тууралуу дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн 13 август бейшемби. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекше кызы. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар Беларусьтагы окуялардын өлкө эли үчүн жакшы аякташын каалайт жана ушул позициясынан иш жүргүзөт. Бул тууралуу шаршембиде АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Прагадагы сапарында жүрүп, Эркин Европа азаттык радиосуна билдирди. Помпеонун айтымында азырынча Вашингтон тиешелүү чараларды иштеп чыга элек, бирок бул багытта Евробиримдиктеги өнөктөштөрү менен чогуу кызматташмакчы. Помпео Вашингтон менен Минскинин мындан аркы мамилелеринин келечегине, анын ичинде Беларусту америкалык мунай менен кам сыз кылуу маселесине да токтолду.
We're going to have to work through that. As you said, we were incredibly troubled by
Вашингтон Беларусьтагы окуяларга кабатыр болууда. Эркин калыс шайлоо күткөнбүз. Шайлоо өнөктүгү бизди абдан иренжитти. АКШ мындан аркы кызматташтыкта ушул учурларды эске алмакчы. Мамлекеттик катчы шайлоодон кийинки зомбулукка АКШ көз салганын айтып, жарандардын тынч жыйындарына бийлик андай мамиле кылбашы керек экенин белгиледи. Буга чейин Ак Үй Минскини демонстранттарга каршы күч колдонуудан карманууга чакырган. Помпео болсо Беларусьтагы шайлоонун жүрүшүн айыптаган. 9 августтагы добуш берүүнү расмий маалымат боюнча 6 ирет катары менен президент Александр Лукашенко жеңди. Оппозиция добуш саноо бурмаланганын айтып, бир нече күндөн бери нааразылык акциялары тынчыбай келатат. Кыргызстан саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев бүгүнкү брифингде өлкөдө болжол менен 160 миңдей адам коронавирус менен ооруганын айтты.
13177 же 36.3% симптомы байкалбаган ооруган адамдар. Анан кийин жеңил ооругандар бул 10781 же 29.7% түздү. Бул экөөнү бириктиргенде 66% бүгүнкү күндө бул симптомы жок жана жеңил ооруган адамдар.
Кыргызстанда март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1487 кишиге жетти. COVID-19 илдети 41000 адамга жугуп, анын 33000ден ашууну айыкты. 11 августта премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстандагы илимий консультативдик эксперттик кеңештин баштапкы божомолуна таянып, өлкөдө 4.2 миллион адамга коронавирус жугушу мүмкүн экенин эскерткен. Ал тапта Бразилия, Аргентина жана Мексика коронавируска каршы вакцина алыш үчүн бир катар макулдашууларды түзгөнүн билдиришти. Латын Америкасы COVID-19 катуу жабыркаган аймак болуп турат. Шаршембиде Бразилиянын Парана штаты орусиялык жаңы вакцинаны сыноо жана чыгаруу жөнүндө келишимге кол койду. Ошол эле учурда расмий адамдар ал препарат коопсуз болууга тийиш экенин белгилешти. Орусия өзүнүн Спутник 5 деген ыктымалдуу вакцинасын байма-бай жармаланып келатат. Бирок саламат сактоо тармагындагы эксперттер тесттин ыктыярчылар үстүнөн сыналып 3-чү фазасы аяктай электе жана илимий маалыматтарды көз каранды эмес адистер текшере электе вакцинаны каттоо тууралуу чечимди сынга алышууда. Паранадагы технологиялык институт чечим жактырылса, препаратты өндүрүү келерки жылдын 2-чү жарымында башталышы мүмкүн экенин билдирди.
Нас футурас конверсас агора, ин бреви, кон аз экипсда Русия.
Орусиядан кирген топ менен алдыдагы сүйлөшүүлөрдө биз вакцинаны сыноонун 1-жана 2-чү баскычтарынын жыйынтыктарын карайбыз. Орусияда балким 3-чү этап дале уланып жаткан болушу жана ал октябрь айына карата даярдалышы мүмкүн. Биз сыноолордун электөөнүн жыйынтыгы тууралуу документтер менен иштейбиз.
Деди институттун башчысы Хорхе Калада. Бразилия бир нече ыктымалдуу вакцинаны сынап жатат. 13 августка карай жер шарында COVID-19 20 миллиондон ашуун киши чалдыкты, 747 миңден көп киши оорудан көз жумду. 14 миллионго жакын бейтап айыкты. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого бараткан мекенчил саясий партиясы бүгүн кезексиз курултайын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Бул тууралуу партиянын лидери Камчыбек Ташиев басма сөз жыйынында билдирди. Пандемия шартына ылайык чакан чөйрө катышкан жабык өткөн иш чарага журналисттер киргизилген жок.
Чарчай башаланган, коррупцияга жол ачкан шайлоо системасынан арылып, эл менен бийлик ортосундагы байланышты кайтарып келебиз. Ал үчүн парламент депутаттарынын санын 120 75 азайтып, бир мандаттуу шайлоо ыкмасын кайрадан киргизебиз.
Курултайда бекитилген шайлоо тизмесине саясатчылар Ташиевден тышкары Курманкул Зулышев жана Жылдыскан Жолдошева кирди. Башка кимдер киргени белгисиз. Мекенчил саясий партиясы анын саясий өнөктөшү камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери түзгөнү айтылып келатат. Мыйзам боюнча шайлоого катышкысы келген саясий партиялар 20 августка чейин жыйын өткөрүп, 25 августка чейин талапкерлердин тизмесин БШКга бериши керек. Кыргыз бийлиги расмий Ташкентте өзбекстандык эркин журналист Бобомурат Абдуллаевди экстрадиция целу тууралуу өтүнүчүн четке кагууга, аны бошотууга тийиш. 12 августта Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму ушундай билдирүү таратты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Абдуллаевди Өзбекстандын өтүнүчү менен 9 августта кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту 10 августта аны 8 сентябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарган. Адвокаты Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү, Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү деген беренелер боюнча айыптап жатканын билдирген. Журналист 10 августта сотко жеткирилген учурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коюлган айыптарга макул эмес экенин жана мыйзамсыз кармалганын айткан. Түркияда жашаган чет өлкөлүк кыргыздарга Бишкектеги жогорку окуу жайларга бюджеттик орун берилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги маалымдады. Элчилик Түркияда жашаган чет өлкөлүк кыргыздарга Кыргыз улуттук университети менен Кыргыз Түрк Манас университетинде эмки окуу жылында 5 бюджеттик орун берилери жазылган. Бюджеттик орундар филология жана инженерия факультеттеринен берилет. Документтерди кабыл алуу жана кирүү сынактары Анкарадагы элчиликте өтөт. Сынакка катышуу үчүн документтер 10 сентябрга чейин тапшырылышы керек.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Эми синоптиктердин маалыматын угуп алалык. Кыргыз гидромет борбору чукул билдиргендей, 13-14 август күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 14 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 18-16, күндүзгү жогорку температурасы 29-31 градус жылуу болмокчу. Ысык Көл облусунда төгүлгөн цианиттен жабыркагандар менен Кумтөр кенин иштеткен компаниянын ортосундагы соттук талаш боюнча 15 жылдан кийин дагы бир сот чечими чыкты. Сот Кумтөр компаниясын 18 доогер кишинин ар бирине 400 миң сомдон кенинте төлөөгө милдеттендирди. Окуя өзү 22 жыл мурда болгон эле. Жабырлануучулар жогорку инстанцияга кайрыларын билдирсе, өндүрүшчү мекеме позициясын тактай элек. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Цианитке ууланган Ысык Көл облусунун тургундарынын Кумтөр Голд Алтын кен компаниясына каршы доо арызын Бишкектин Октябрь райондук соту 10 августта карап, жабырлануучулардын пайдасына чечим чыгарды. Ишти караган судья Альбина Жээнбекова компанияны 17 доогер кишиге 400 миң сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка доогерлердин коомдук жактоочусу, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева билдирди.
Сот улам жылдырылып, өкмөттүн 5 өкүлү алмашты, кумтордун 3 адвокат алмашты. Анан улам жогорку сотко барабыз, кайра чыгабыз, жогорку сотко барабыз. Ошентип 4 жолу жогорку сотко барып түшүп, 2019 жылы Октябрь райондук сот менен шаардык сот бизге чечкен болчу. Жогорку сот болсо 2007 жылдык келишим боюнча изилденбей алыптыр деп кайтарган болчу. Эми Октябрдык сот 10 августта бизден дооларыбызды канагаттандырды.
Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана жогорку соттун басма сөз кызматы бир аптадан соң чечим кагаз түрүндө жарыялангандан кийин аны чечмелеп түшүндүрмө беришерин кабарлады. Негизи цианид чуусуна байланышкан соттук талаш 15 жылдан бери уланып келе жаткан. Алгач 2005 жылы 29 адам жабырлануучу катары сотко кайрылган, 12 каза болуп соңунда 17 гана адам калган. Мыйзамга ылайык материалдык чыгым көзүү тирүү адамдарга гана төлөнүп берилгендиктен сот калгандарынын гана арызын жарым жартылай канааттандырды. Жабырлануучулар болсо соттун чечимине макул эмес экендигин билдиришип, кийинки инстанцияларга арыз жазышаарын маалымдашты. Бирок алар ушунча созулган жараян дагы 5 жылга узарып кетишинен кооптонуп турушат. 5 жылдан кийин кумтөрдө алтын түгөнөт деген жоромол бар. Антсе компания жабылып калса, алар бул кенемтени деле ала албай калышы мүмкүн. Даттануучулардын бири Миргүл Урманбетова буларга токтолду.
Ошол Барскон айылында туулгам өзүм. Анан ошол 98 жылы ушул авария болгондо ошол кезде 11 бүтүп аткан кезибиз болчу. Ошол цианидтен мен чындыгында ууланып больницага түшкөм да. Өзүмөн өзүм эле башым ооруп жүрөрө, башыма опухоль пайда болуп калды. Балдарым 3 бала төрөдүм, андан кийин ичөөнү тең мен аябай тяжелый кесарево менен төрөдүм, өзүм төрөй албай. Ошол кумтор болсо ошол такыр эле мындай, булар андай эмес, мындай эмес, ал андай цианидтен ооруган жок, өзлөрүнүн оорусу деп эле бул такыр мойнуна албайт да. Канча 15 жыл болдубу дейм, андан бери канча сотто сүйрөлүп жүрөбүз. Бул деген 400 000 эми аз да азыр.
1998 жылы Кумтор Operating Company компаниясынын машинеси авария болуп, 1740 кг цианид Барскон дарыясына төгүлгөн. Доогер тарап компания сууну хлор менен тазалап чекилик кылганын, эл хлор циан менен ууланганын айтып жүрөт. Алардын маалыматына караганда, компаниянын аракетинин айынан Ысык Көл облусунда 2000 адам ууланып, 2 адам каза болгон, 17 000 киши медициналык жардам алган. Кумтор Operating Company 2014 жылы Кумтор Gold деп кайра түзүлгөн. Бирок анын кожоюну бир канадалык Centerra Gold компаниясы. Кумтор Gold компаниясы азырынча соттук талаштын деталдары жана ишкананын позициясы жөнүндө кенен маалымат берүүдөн карманууда. Мекеменин жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Эрмек Козубеков соңку соттук чечим тууралуу гана комментарий берди.
2020 жылдын 10 августунда биринчи инстанциядагы сот тарабынан Барскон айылынын тургундарынын доо арызы боюнча алардын талаптарын арыздап канааттандыруу тууралуу соттун чечими жарыяланды. 44 соттун жазуу жүзүндөгү чечими азырынчалай элек. Биринчи инстанциянын соттун чечими 30 күндүк мөөнөт өткөндөн кийин апелляция берилбеген шартта күчүнө кирет. Андан аркы аракеттер соттун жазуу жүзүндөгү чечимин алгандан кийин аныкталат. Муну менен КК өзүнө кабыл алган милдеттенмелерди талаптагыдай аткарарын белгилеп бермекчибиз.
Мындан 22 жыл мурунку Барскоондогу окуя кезинде эл аралык деңгээлде чуу жараткан жана цианид чуусу деген ат менен тарыхта калган. Ошол кездеги бийлик ээлери мунун зыяны олуттуу болбогонун билдирсе, жергиликтүү тургундар анын кесепети жашоочулардын саламаттыгына, жаратылышка өтө чоң болгонун белгилеп келишет. Кезинде бул боюнча бир нече мамлекеттик комиссиялар түзүлүп, иликтөө жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыгында кумтөрдү иштеткен компания мамлекетке кенемте төлөгөн, бирок ал жабырлануучулардын колуна жетпегени айтылып келет. Кумтор темасын жылда иликтеп келаткан коомдук ишмер Кубанычбек Исабековду угалы.
Эл жүрттү тооктой сезип атат булар, тооктой. Ошон үчүн бул компенсацияны эмесе чейин төлөбөй жүргөн. Ошол чет мамлекетте эгер ушундай цианид чогуп туруп жашырып унусун айтпай бизге мындай зордук зомбулук көргөзүп чыгымдарга көп учураса, эч жагында буларды банкрот кылып коет болчу.
Кумтор Gold компаниясы 2019 жылы 18 тонна алтын казып алган. Ишкана 2020 жылы 16-17 тонна алтын өндүрүүнү мерчемдеген. Ал эми 20 жылдан ашуун убакыт ичинде кум төркенинде 400 тоннадай алтын өндүрүлгөнү белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Суперинфо гезитинин директору баштаган 3 адам кызматтан кеткенин билдирген элек. Иштен бошогон кызматкерлер бийликтин басымынан улам ушундай кадам жасоого аргасыз болушканын ишара кылып жатышат. Бул басылма былтыр мамлекеттик баажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун колуна өткөнүн айрым маалымат булактары жазып чыгышкан эле. Бирок жаңы кожоюндар өздөрү маалымат бериши элек. Кененирээк кесиптешим Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Иштен кеткен кызматкерлер жазгандарыбыз бийликке жакпай калды деген негизде карманып турушат. Маалыматка караганда Суперинфо гезитинин директору Шайиста Шатманова баштаган 3 кызматкер саясий позициялар туура келбей калгандыгына байланыштуу жумуштан кетүү арызын жазышкан. Алар Шатманованан тышкары Супер КЖ сайтынын директору жана сайттын башка редактору. Бул тууралуу Шатманова 11 августта Азаттык радиосуна ырастады.
Биздин газетага байланыштуу окуялардан кабардар болчуңор. Билесиңер да, көптөн берки эле биздин ишмердүүлүк башкы адамдарга балким бийликке жөн жактай жатты.
Деди Шайиста Шатманова. Ал Суперинфо гезити өз ишин уланта берерин жана басылма көптөн бери эле иштеп келаткан адамга өткөнүн кошумчалады. Ал кетип жаткан кызматкерлер ким менен саясий позициясы келишпей калгандыгын так айткан жок. Юлдун аягында Суперинфонун негиздөөчүсү Кыргызстандын Малайзиядагы жана Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бийликти күч менен басып алуу беренеси менен бир нече ирет сурак берип чыккан. Султан аны бийликке сын айтканы менен байланыштырган. УКМК Кылычбек Султандын Кыргызстандын Түштүк Кореядагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеп жүргөндө кызмат абалынан пайдаланышы ыктымал экендигине байланыштуу сотко чейинки териштирүүгө алынган бир катар эпизодтор боюнча иликтөө текшерүү иштери жүрүп жатат деп түшүндүрмө берген. Кылычбек Султан негиздеген Кыргызстандагы көп тираждуу Суперинфо гезити менен эң окумдуу Супер КЖ порталынын юридикалык кожоюндары алмашкандыгы тууралуу маалымат тарап, басылма мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун колуна өткөндүгүн факт-чек маалымат порталы жазып чыккан. Гезиттин түзүүчүсү мурдагы элчи Кылычбек Султан муну четке каккан. Факт-чек кечи сайтынын редактору Болот Темиров гезиттин Райымбек Матраимовго байланышы бар жогун иликтеп чыккан маалыматы менен бөлүштү.
Кожоюндар алмаштырылгандан кийин көчкөндө Элдар аны кимге карайт деген текшерип чыкканбыз. Ошондо Элдар да Осо автостолица дегенге карайт экен, анын кожоюндары эки экен да, бирөөсү Канат Маматов, экинчиси болсо Миновар Жумаева деген бир. Ал болсо биз изилдеп чыкканда Искендер Матраимовдун тубайы болуп чыкты.
Ал эми Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Суперинфо гезитине тиешеси жоктугун билдирди.
Мен билбейм аны, жаңы кожоюну. Ал Суперинфого эч кандай мен тиешем жок экен, карашы?
Суперинфо гезити 2002 жылдан бери чыгат. Анын нускасы 60-65 миңдин тегерегинде басылып, Кыргызстандагы эң көп нускалуу гезит катары белгилүү. Басылманын жетекчиси болуп жаңы дайындалган Автандил Дубулбеков гезиттин мындан аркы иши тууралуу буларды айтты.
Саясий темаларга мындай атайын басым жасап гезиттин форматын өзгөртөбүз деп айткан элем. Буга дагы бир жолу кайталап коеюн, буга чейин кандай иштеп кетсек, сиздер билип отуруңуз, азыркы шоу бизнеске басым жасап кетишибиз.
Медиа эксперт Азим Азимов көп тираждуу гезиттин жетекчилиги алмашканын жакындап келе жаткан парламенттик шайлоого байланыштырды.
Азыр мына жакынкы 2-3 айда Суперинфо гезитинин негизи эле алгачкы максаты бул деген ушул шайлоодо жеңишке алып бара турган материалдарды жаратуу деп ойлойм.
Кыргызстандагы парламенттик шайлоо 4-октябрда өтүшү керек. Жогорку Кеңештин 7-нчи чакырылышына депутаттарды шайлоого катышуу ниетин 44 партия билдирди. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кошмо Штаттар Беларусьтагы окуялардын өлкө эли үчүн жакшы аякташын каалайт жана ушул позициясынан иш жүргүзөт. Бул тууралуу шаршембиде АКШ мамлекет катчысы Майк Помпео Прагадагы сапарында жүрүп, Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев бүгүн брифингде өлкөдө болжол менен 160 миңдей адам коронавирус менен ооруганын айтты. Өлкөдө март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1487 кишиге жетти. Ал ортодо Бразилия, Аргентина жана Мексика коронавируска каршы вакцина алыш үчүн бир катар макулдашууларды түзгөнүн билдиришти. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого бараткан экинчи саясий партиясы 13 августта кезексиз курултайын өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Бул тууралуу партиянын лидери Камчыбек Ташиев басма сөз жыйынында билдирди. Кыргыз бийлиги расмий Ташкенттин өзбекстандык эркин журналист Бобомурот Абдуллаевди экстрадициялоо тууралуу өтүнүчүн четке кагууга, аны бошотууга тийиш. 12 августта Human Rights Watch укук коргоо уюму дал ушундай билдирүү таратты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми дүйнөнүн көңүл буруп турган Беларуска келсек, өлкөдө президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдиргендер 4-түн катары менен көчөгө чыгышты. Бул жолу да Беларусь милициясы демонстранттарды күч менен таратып кармап жатты. Президент Александр Лукашенко митингчилерди кылмышкерлерге теңеди. Белгилүү Беларусь жазуучусу Светлана Алексеевич болсо демонстранттарды колдоп, Лукашенконы кызматтан кетүүгө чакырды. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Беларусь башкаласы Минск 12 августтун кечинде да тынчыган жок. Милиция катуу күч колдонгонуна карабай шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон адамдар көчөгө чыгышты. Күч кызматкерлеринин техникаларына тоскоолдук жаратуу үчүн автоунаалар ылдамдыгын жайлатып, катуу сигнал берип турушту. Бул жолу да милиция бир топ митингчини кармап кетти. Күндүз Минсктин айрым райондорунда жүздөгөн адамдар ак кийим кийишип, кол кармашып жүрүшкө чыгышты. Дзержинский бульварындагы мындай акцияга 130 медициналык кызматкер келип кошулду. Аларды көп кабаттуу имараттардын балкондоруна чыгып алган жоон топ адам кубаттап кол чаап жатышты. 9 августтагы шайлоону президент Александр Лукашенко 6 жолу жеңгени кабарлангандан бери Беларусьтун бир нече шаарында нааразылык толкуну токтобой жатат. Демонстранттар добуштар бурмаланганын айтышууда. Алардын жүйөсүн белгилүү Беларусь жазуучусу Нобель сыйлыгынын ээси Светлана Алексеевич да колдоп чыкты. Ал азаттык менен маегинде күч кызматкерлеринин зомбулугун айыптап, Лукашенконы кызматын тапшырууга чакырды.
Сыйың менен кетип кал, бирок ал мүмкүн болбой калды окшойт. Кан төгүлдү, кеч болуп калды. Убакыт болуп турганда элди жарандык согушка түртпөй кетип кал. Эч ким айдандын кайталанышын каалабайт, эч ким кан төгүлүшүн каалабайт. Сен гана бийликти каалап жатасың.
Только ты хочешь власти.
Деди жазуучу Светлана Алексеевич. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоону президент Александр Лукашенко 80% көрсөткүч менен жеңгенин жарыялаган. Лукашенконун башкы атаандашы Светлана Тихановская 10% добуш топтогонун маалымдаган. Тихановская шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныбай коңшу Литвага чыгып кеткен. Беларусьтун ички иштер министринин маалыматы боюнча 4 бери токтобогон акцияларда 6000 ашуун адам кармалып, жүздөгөндөрү жараталышты. Милиция демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуучу газ, желим ок жана кулакты тундуруучу граната колдонуп жатат. 2 мурда милиция менен кагылышууда бир демонстрант мерт болгону кабарланган. 12 августтун кечинде экинчи курмандык тууралуу маалымат тарады. 1 мурда Лукашенко Минскте коопсуздук кеңешинин жыйынында демонстранттарды кылмышкерлерге теңеди.
Основа всех этих так называемых
демонстрация деп аталган бул окуялардын чордонунда мурда кылмышка аралашкандар жана жумушсуздар турат. Жумушуң жок болсо көчөнү, бульварды аралап жүрөсүң да. Ошондуктан эскертип коёюн, жумушу жок отургандардын баары өзүңөргө иш тапкыла.
Те, кто не работает.
Деди Лукашенко. Буга чейин Европа биримдиги Беларусь милициясынын митингчилерге күч колдонгонун кескин айыптап, бийликти добуштарды так саноого чакырган. Аны улай АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео тынч демонстранттарга туура эмес мамиле жасалып жатканын Прагадагы сапары маалында Азаттыктын кабарчысы менен маегинде айтты. Ал Вашингтон Минскке бул окуяларга байланыштуу кандай жооп берүүнү ойлоноштуруп жатканын, бирок бул маселе боюнча Европадагы өнөктөштөрү менен чогуу иштешерин билдирди. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери 14 августта жыйынга чогулуп, Беларуска карата 2016 жылы алынган санкцияларды кайра киргизүү маселесин талкуулаганы жатат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Бүгүн ЛТР телеканалынан биз жана дүйнөнү көрүңүз. Анда биз Беларусьтагы президенттик шайлоодон кийинки нааразылыктын сабактары, чоо жайы тууралуу айтып бермекчибиз. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарынын мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы соңку 10 күндө санитардык талаптарды бузуп массалык иш чараларды өткөргөн ишкерлерге 80,000 сомго айып салды. Буга карабай Кыргызстанда той аш өткөргөндөр деле көп катталууда. Адистер аш тойлор токтобосо өлкөдөгү коронавирустун экинчи толкуну опурталдуу болорун эскертишүүдө. Кененирээк Гүлжан Турдубаеванын материалынан угалы.
Бишкектеги Сары Челек рестораны 3,000 сом айыпка жыгылды. 8 августта аталган ресторанда Түкмө акын маркум Элбирбек Иманалиев менен ырчы Гүлбү Орозкулдун кенже кызы турмушка узаткан тою өткөн. Тойдо өкүл аталык милдет ырчы Сыймык Бишекеевке жүктөлгөн. Ырчы тойго жакын туугандарынан 50 адам келгенин жана салтанат саат 12:00 кечки саат 17:00 чейин өткөнүн билдирди.
Бул эми урунтан болжонуп калган иш чара экен. Маркум досум ошо Элмирбектин көзү тирүүсүндө эле ушу 1 жыл мурун болжолдошуп ушу 2020-жылы 8-августту өткөрсөк деп сүйлөшүшкөн экен эки тараптан. Негизи ресторандарга башында 50 адамга чейин уруксат берилип атпады эле. Жакын туугандарын кошпогон болду. 2.5 жылдан бери эми аш кыздарымдын көз жаштары деле курагандай болду. Бундан ары ушу жакшылык болсун, ушул кыздар артында калган туяктары ыйлабай бактылуу турмушта болсун деген пикирде көпчүлүк бул нерсени макул көрүштү да. Анан эгер туура эмес нерсе болгон болсо мен апасы катары көпчүлүктөн ушул кечирим сурайм.
Аталган ресторан менен катар Бишкектеги бир канча эс алуу жайлары да айыпка жыгылган. Бишкек шаардык санитардык экологиялык инспекциясынын жетекчиси Медербек Амангелдиев өлкөдө той өткөрүүгө, куран окутууга такыр тыюу салынганын баса белгилеп, буларга токтолду.
Бишкек шаарынын мэриясынын 10-майындагы номер 77 буйругунун негизинде иштеп жатабыз. 11-майдан тарта бүгүнкү күнгө чейин 3,444 объект текшерилип, субъекттер, ошонун ичинде жанакы тыюу салынган объектилер бар, тойкана, жанакы кафелер бар. 319 протокол түзүлүп, 1,397,000 сомго айыппул салынды. 50 орундук деп баягы көбү адашып атпайбы, той топур, жанакы куран окутуу дегендерге вообще тыюу салынган. Болбойт. Хоть даже 10-20 киши болсо деле куран окутканга болбойт. А 50 киши дегендер бул только жанакы общественный тамак ичүү жерлерге эле уруксат берилген.
Экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу максатында 25-майдан баштап Кыргызстанда коомдук транспортко, жайкы кафелер менен ресторандардын ишине уруксат берилген. 22-июндан баштап кафе ресторандар кечки саат 22:00 чейин иштөөгө өткөн. Коронавирустан улам Кыргызстандагы эпидемиологиялык абалга байланыштуу өлкөдө көп адам катышкан массалык иш-чараларды, той аштарды өткөрүүгө чектөөлөр киргизилген. Бирок буга карабай той топурлар байма-бай өтүп келет. Айрым учурда той же куран окутууга мамлекеттик кызматта иштегендер өздөрү катышып жүргөнү айтылууда. Журналист Маратбек Акимбаев тойлорго жада калса жогорку кеңештин депутаттары өздөрү катышып жатканына күбө болгон.
Бир эле ресторанга 2 жолу бардык, ошол тойдун үстүнө кирип бардык. Ал жерде жогорку кеңештин дагы депутаты бар экен. Ош шаардык кеңешинин депутаттары дагы бар экен. Ошол бийлик адамдарын көрүп, жөнөкөй жарандар айтылган талаптар, өкмөт чыгарган токтом, буйруктарды аткарабы деген чоң суроо жаралат да. Эгерде расмий органдар билип кала турган болсо, ошол 3,000 сом айыппулду дагы той өткөргөн адам мойнуна алат экен дагы, кафе, ресторан ага жооптуу болбой жатат да.
Жеке ишкер Айжан Чыныбаева кафе ресторандардын ээлери айласыздан той же куран окутууга барып жатканын айтып, буларга токтолду.
Кыргызстанда кафе ресторан бизнеси өлкөгө чоң каражат алып келе турган тармак болчу. Азыр жалпы тамак аш тармагы чыгымга учурады. Айрыкча тойканалар. Булар бирден бир салык алып келүүчү тармак болчу. Азыр алар ишин токтотууга мажбур. Ал эми жашыруун той өткөрүп же куран окутуп жатканы айласыздыктан болуп жатат. Анткени алар салык төлөшү керек, ижара акысы, кызматкерлердин айлыгы, андан тышкары үй бүлөсүн дагы багышы керек. Насыя алып иштеген ишкерлер дагы көп. Азыр ишкерлер үчүн дээрлик жеңилдиктери жок.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Бишкекте карантиндик чектөөлөр бар. Ресторан кафелерге той аш өткөрүүгө жапырт иш чаралар жарияларга тыюу салынган. Бул талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13,000 сом, жеке адамдарга 3,000 сом айыппул салынат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.